venuje sa výskumu, ktorý teoreticky v budúcnosti môže pomôcť miliónom ľudí s cukrovkou. A paradoxne to nie je ani medicína, nie je to ani imunológia, nie je to ani nejaká konkrétna oblasť, ktorá sa venuje cukrovke. Sú to poliméry. Sú to vodorozpustné poliméry. A o tom, ako vlastne dokážu vodorozpustné poliméry pomôcť ľuďom s cukrovkou, sa budeme rozprávať s podpredsedom správnej rady Ústavu polimérov Slovenskej akadémie vied a laureátom Message Science Award 2023 v hlavnej kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, Igorom Lacikom. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Som rád, že ste prišli. Začnem tak, ako vždy. Ako ste sa dostali k vede? Aká bola tá vaša cesta?
Teraz spätne, keď sa tak pozerám, zo začiatku to nebolo určite niečo cieľené. Je veľa križovatiek, na ktoré nás život vlastne dostane a spätne, keď sa teda pozerám, tak som mal svojím spôsobom šťastie na ľudí, ktorí ma vo hodnej chvíli teda vedeli nasmerovať niekam a ja som sa bol zase spätne, keď sa na to pozerám, schopný sa chytiť tej možnosti a zistiť v princípe, že veda je niečo úžasné. Keď človek pochopí jazyk vedy, tak vlastne sa dostane do takých nejakých iných hladín, vie rozmýšľať iným spôsobom a dokonca vie aj vyprodukovať niečo, čo môže mať zmysel, skôr to slovičko užitočné pre jednak samého seba, ale jednak pre to okolie a keď to teda nadnesenie poviem, tak pre ľudské poznanie, že sa posunie niekam ďalej. No a pre mňa tí ľudia, ktorí ma nasmerovali na začiatku mojej vedeckej, alebo teda pracovnej kariéry, ešte ako študent na vysokej škole, som sa stretol s ľuďmi, ktorí mi ukázali tú krásu vedy. To bol napríklad pán doktor Pavlinec a pán doktor Lazar na Ústave polymerov, kde som už robil počas mojej vysokej školy, s ktorými som diskutoval teda nie len o pracovných veciach, ale aj o živote. Neskôr som začal robiť ašpirantúru s pánom doktorom Bartoňom a potom prišiel ten zlomový okamih, kde náš ústav organizoval svetovú konferenciu ohľadne špeciálnom typu polymérov, ktoré sa používajú na prípravu lakov, takzvanou emulznou polymerizáciou. Uh-huh. A jeden z človekov, ktorý tam došiel, bol profesor Gilbert z Austrálie, s ktorým, teraz tak poviem, s mojimi 100-200 slovíčkami v angličtine som mal veľmi dlhodobé diskusie ohľadne toho, že čo robíme, ohľadne života, ohľadne, to bolo v Smolinciach, čiže nádherné prostredie. No a po tom týždni konferencie profesor Gilbert mi povedal, že teda, ak sa bude dať, takže ma pozve k sebe do skupiny do univerzity v Sydney. Mm-hmm. Teraz s tým, že profesor Gilbert v tom čase bol číslo jedna vlastne na určitú oblasť polymérov, bol prezident Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu, IUPAC, to skrátko. Mm-hmm. No a fakticky toto všetko sa dialo ešte pred dnešnou revolúciou, kde nejakým spôsobom mi bolo povolené teraz sa dostať von, všetko sa tak nejak to spravilo, ale našťastie prebehla nežná revolúcia aj z pohľadu teda toho, že som mohol potom vycestovať v roku 1990 do Sydney aj s manželkou, aj so synom malým. A fakticky som mohol naštartovať život, ktorý teraz je úplne bežný a fakticky predstaviteľný pre každého mladého vedca, že si proste niekam vycestuje, aby získal poznatky. V tom čase to nebolo úplne tak jednoznačné a práve teda pán profesor Gilbert po pár týždňoch pobytu v jeho skupine som jednoducho si uvedomil, aká je sila umu a v podstate čo som schopný urobiť. Tá atmosféra tam bola tak inšpiratívna, že fakticky bez nejakého veľkého zlomu alebo bez nejakého násilného kroku som zrazu zistil, že toto je prostredie, ktoré mi nesmierne vyhovuje. A snáď budem schopný teda v tej ďalšej kariére pokračovať takýmto spôsobom. Takže tam myslím, že nastal ten zlom, kde som jednoznačne teda sa utvrdil, že chcem robiť vedu.
Vy ste neboli ale potom len v Austrálii. Vy ste pokračovali potom ešte aj inde v zahraničí. Kde to bolo?
Bolo to ešte vo Francúzsku, bolo to v Spojených štátoch a potom dlhodobo v Nemecku. S tým teda, že som sa, to Nemecko som absolvoval, takže som už bol na Slovensku, ale som chodil vlastne na také týždňové až mesačné pobyty prebehu veľa rokov ešte aj do Univerzity v Göttingene. Dá sa povedať, že práve ten pocit, že chcem robiť vedu a chcem robiť vedu kvalitne a bolo to v Sydney, v Austrálii, v centre veľmi kvalitnej vedy, tak tam sa mi znovu otvorili možnosti aplikovať o to, aby som sa dostal do dobrých skupín následne, ako som odišiel zo Sydney, ako som obhájil teda CSC titul na Slovensku, tak fakticky viem, že to bola veľmi taká kritická lustrácia mojej osoby, čo mi potom hovorili ľudia, ale som sa dostal znovu do veľmi dobrej skupiny vo Francúzsku ku pani doktorke Françoise Candou, ktorá bola znovu číslo 1 v určitom type polymerizácie, čiže znovu pre mňa to bolo proste úžasné prostredie, veľmi inšpirujúce. A tam som sa dostal práve k tej skupine vodorozpustných polymérov, kde som fakticky získaval opäť veľmi silné vedomosti a následne vzhľadom na to, že som mal nejaké ocenenia na konferenciách, možno som bol viditeľný, možno nejaký nádejný, hej, tak som dostal vlastne pozvanie potom do Spojených štátov, kde som sa ocitol zrazu v skupine, ktorá si trúfala teda liečiť cukrovku pomocou tých vodorozpustných polymérov.
K tomu sa dostaneme. Mňa napadla taká otázka, keď som sa chystal na tú reláciu, že bol ten návrat na Slovensku šokom? Vy ste sa vracali kedy? V 90. rokoch, predpokladám ešte?
Prednedávno som mal prednášku na jednom z ústavov Slovenska, ak neviem, kde som sa rozhodol dať takú moju naozaj cestu k tomu, jak som sa dostal tam, kde som teraz vlastne, k tomu ESETu. A keď som teda tam nadhodil roky 96+, tak som tam v princípe dal print screen Cinemaxu Vojna policajtov z toho filmu, ktorý teraz vlastne beží, kde naozaj v tom čase to boli dosť také náročné roky pre Slovensko, kde Slovensko sa vyvíjalo intenzívne do svojej podoby a jedna vec bola teda tá, čo je v tom filme zachytená, ale druhá vec bola, že čo týka vedy, tiež veľmi veľa vecí sa systémovo menili a dá sa povedať, že podmienky pre veľmi kvalitnú vedu na Slovensku v tom čase, teda v zmysle tej kvalitnej vedy, ktorú som zažil vonku, boli, dá sa povedať, nemysliteľné. Boli nemysliteľné a ja som si to, nepoviem, že kompenzoval, ale tým, že som mal veľa kontaktov v zahraničí a fakticky ľudia v zahraničí nechceli ma stratiť, tak so mnou vytvárali v podstate prepojenia a neskôr projekty, takže ja som cestoval veľa do Spojených štátov, kde som robil na tej téme kapsul, začal som cestovať do Nemecka a som si vlastne vytvoril kontrakt s nemeckou firmou, ktorá vlastne trvá dodnes, dá sa povedať. Čiže som sa naozaj snažil etablovať a tým môjim takým krédom bolo, že nemôžem byť závislý od slovenských zdrojov a robiť vedu na Slovensku podľa toho, čo mi vlastne poskytuje v tom čase Slovensko. A tie systémové veci začali meniť k lepšiemu po roku 2002, kedy vznikla teda agentúra pre vedu a technológiu, v tom čase to bolo APVT, kde som získal proste prvý reálny grant na Slovensku v sume okolo 5 miliónov slovenských korún a už som si mohol vlastne stavať to svoje oddelenie.
Čiže až v podstate po, povedzme to tak, po konci mečiarizmu a po konci prvej Dzurindovej vlády sa začali veci meniť v tej vašej oblasti tým spôsobom, že už bolo možné vôbec niečo na Slovensku
systematicky robiť. Bolo to nesmierne náročné obdobie. Ja neviem, či spätne, keby niekto povedal, že to ide trvať 6 rokov, tak či by som sa na to celé odhodlal. A tam to bola taká symbióza v rodine. Veľakrát možno som nebol úplne ideálny manžel, keď som si predstavoval, čo všetko mi vlastne možno uchádza, keby som stal vonku. V tom čase veľa mojich spolužiakov, s ktorými som bol aj v Spojených štátoch, tak fakticky ostali tam a sú z nich veľmi úspešní v súčasnosti ľudia, ale život nie je len o práci a o vede a napokon s tým môjim súčasným statusom som veľmi spokojný aj na Slovensku. Aj keď niekedy si poviem, čo keby.
Asi to človeka vždy nejakým spôsobom trošku občas napadne, že teda áno, tie cesty, po ktorých sme sa nevydali, už samozrejme neexistujú, čiže už to nezistíme, ale je to človeka, to samozrejme prirodzene napadne niekedy. Dobre, poďme trošku aj k tým základom, pretože hovoríme polymer sem, polymer tam. Možno nie každému je úplne jasné, čo to znamená. A skúsme si možno aj povedať aspoň také tie základné druhy, lebo je to veľmi široká v podstate oblasť látok, to môžeme nazvať, keď si predstavíme bežný polymer, väčšinou napadne, ja neviem, PVC trubka, alebo plastový sáčok, alebo nejaká plastový krabička,
odpad. Plastový odpad,
mikroplasty a tak ďalej, hej. Čo inak mimochodom je zaujímavé práve v súvislosti s vodorozpustnými plastami. Ale teda, čo je vlastne polymer? Skúsme si to nejak vysvetliť jednoducho.
Polymer je materiál, ktorý je zložený z veľmi dlhých molekúl. To je ako úplná definícia. My keď si vezmeme nejaký iný typ materiál okolo nás, drevo, kovy, tak drevo nie je úplne najlepší príklad, pretože to je tiež polymérny materiál, celulóza je takisto vlastne dlhá makromolekula, ale čokoľvek vlastne kovy alebo nejaké iné veci, tak vlastne sú zložené z malých atómov molekúl, v podstate usporiadané do nejakej mriežky a fungujú, vyzerajú ako materiál. Ale práve podstatou polymérov je, že sú zložené z chemických látok, ktoré majú veľmi vysokú molekulovú hmotnosť. Uh-huh. A to je znovu termín molekula hmotnosť a tí, ktorí proste nemali radi chémiu, tak sa tu prestávam počúvať. Ale fakticky ten princíp je asi taký, že keď si vezmeme, každý pozná, keď dám to len takého príkladu, vosk sviečky, polyetylenový sáčok a endoprotéza, ktorá drží vlastne váhu tela na sebe. Je to chemicky to isté. CH2 je vlastne taká tá jednotka, čiže etanová jednotka, ktorá vlastne vytvára teda ten základ toho polymeru. Keď ich pospájame, keď je to len CH2, tak je to plyn.
Tak je to etán.
Tak je to etán, áno, presne.
Alebo ktorý môžeme získať z ropy. Vlastne.
Ktorý sa získava z ropy a dá sa spolymerizovať. V podstate, teda to je presnejšie etylen, ktorý keď sa spolymerizuje, vytvorí 10 jednotiek, tak máme mekú formu polymeru, ktorá sa volá odborne zase oligomer, čo je úplne jedno, ale vieme, že ten vosk sviečky je veľmi meký, podajný. Ako náhle tú molovú hmotnosť zvýšime proste 1000 takýchto jednotiek,
čiže
alebo 10
spojíme
000,
ich do
spojíme
reťazca?
Ich do jedného reťazca, dlhšia molekula, tak fakticky máme polyetylenový sáčok alebo tašku, ktorá sa neroztrhne. A keď tam pridáme milión tých jednotiek, tak je to tvrdý, veľmi pevný, veľmi húževnatý materiál, ktorý je súčasťou kĺbu, keď sa mení vlastne totálna endoprotéza. Čiže toto je len vysvetlenie vplyvu tej molovej hmotnosti a fakticky sú tam dva parametre, ktoré určujú tú kvalitu polymérnych materiálov, a to je molová hmotnosť a potom, čo je, z čoho je zložená, z akých jednotiek vlastne je ten polymér zložený. Sme sa rozprávali teda o tom etáne alebo etyléne. A keď na ten etylén dáme napríklad OH skupinu, tak už máme polyvinyl alkohol. A ten polyvinyl alkohol je vodorozpustný, tá OH skupina proste urobí ten polymér priateľský vodnému prostrediu. Keď tam dáme nejakú inú chemickú skupinu, tak to bude...
Fluor napríklad tam môžeme dať?
Fluor, potom to bude vodoodolné, bude to kolzavé, proste a takto vlastnosti tým chemickým zložením, tým polymerov nespočetne veľa vlastne vieme dať podľa toho, či sú na tuhé, mäkké, oderúzdorné, na druhej strane samoklzné, proste čokoľvek, hej, vieme ich nasmúľať tak, že pri princípe dnešnej dobe, a to je vlastne statement, ktorý je pravdivý, je, že teraz hovorím samozrejme o syntetických polymeroch, ktoré oslávili v roku 2020 svoju storočnicu. Samozrejme, život existoval aj pred 100 rokmi, ale tá kvalita života v súčasnosti, keď sa na seba pozerám a pozerám sa okolo seba, by bez polymerov nebola. Čiže ak niekto je proste proti tomu, aby sa plasty a polymery používali, tak vlastne je proti sebe, pretože by musel existovať, neviem, vo veľmi jednoduchých podmienkach, bez mobilov, bez aut, bez telefónov, bez nádierov na stenách, bez čistej vody, bez šiat.
Niektorých, presne takých, tak, ako áno. Máme dnes, však boli šaty aj predtým, ale...
Áno. Čiže je to, proste je to výsledok ľudského umu sa sem dostať do tejto fázy, ktorej sme. A tá polymérna veda sa vyvíja proste milovými krokmi stále tak ako všetky v podstate.
Keď ste zaujímavé, že ste spomenuli to drevo, lebo ono skutočne vlastne drevo je prírodzený, nie drevo, ale súčasť dreva, tá celulóza je vlastne prírodzený polymér. Hej. To je prírodná
polymér,
látka, ktorá je vlastne prírodný polymér.
Na druhej strane, teraz som čítal, ale vlastne je to úplne známe, ľudské telo obsahuje 70% vody, potom nejaké kosti, ale vlastne zvyšok sú takisto polyméry, proteíny sú polyméry, proste imunitný systém sú polyméry, ako dokola, hej, proste, takže
ano, nezbavíme
sa toho.
Neslobodno si asi zamieňať ten pojem plast a polymér, že ten polymér je podstatne širší pojem asi ako len plasty, lebo plasty my vnímame ako určitú len skupinu polymérov, ktorá má nejaké vlastnosti, na základe ktorej sme ich tak nazvali, v zásade ľudovo umelá hmota, hej, kdežto polyméry sú oveľa širšia skupina, ak tomu správne
Neviem to úplne takto jasne definovať, čo je nadradené, podradené, ale vlastne vidíme z makromolekuly na polymér a keď do toho polymeru pridáme spracovateľské prísady, zmiešame to s niečím a takhle, tak vtedy vlastne vznikajú tie plastické materiály. Čiže ten plast je asi nadradený alebo podradený polymér.
A zase polymérov je viac Ako plastová asi, nie? Ja som to bral skôr z tej druhej strany.
Áno, určite. Určite áno,
že keď
áno,
hovoríme áno, o tom, že áno. Aj celulóza je polymér, aj áno. Bielkoviny alebo nejaké molekuly imunitného systému sú tiež vlastne poliméry, že tých je vlastne viac a len určitú časť úpravou polymeru získame plasty. Tých je zase samozrejme tiež veľmi veľa.
Celé to, áno, presne my v podstate preto, aby ostal sa hovoril o aplikačných vlastnostiach materiálov vo všetkých sférach v princípe. Na to, keď chceme mať nejaký plastový materiál, aby nám niečo spravil, nejakú funkciu, tak my si vyberieme celé tej veľkej plejády polymeru, že toto by mohlo byť hodné. Mm-hmm. A potom ten materiál pripravíme a fakticky je to v aute, alebo
na panvici.
Alebo na panvici tiež.
Nemyslíme teraz pravdu. Nemyslím hliníkovú, ale myslím teflonovú napríklad. Takže nemyslíme jedlo, ale ten povrch. Dobre, poďme teda tým vodorozpustným. Vy ste to spomenuli, že keď pridáme, povedzme k tomu etylénu, pridáme OH skupinu, čo mnohým
napríklad.
Hej, to znamená kyslík a vodík. Že sa stane vodorozpustný. Prečo?
Je to kvôli tomu, že tak ako ľudia my sa interagujú, tak vlastne aj tie polymery interagujú so svojím prostredím. Uh-huh. A v princípe, keď tie polymery sú hodené do vodného prostredia, tak niektoré z nich tam ostanú navždy.
A nehybú sa?
Nehybú sa a vlastne nie sú schopné ani zdegradovať. Napríklad v moriach, v slanej vode, čo slaná voda tiež prispieva k tomu, to sú tzv. Hydrofóbne alebo polymery, ktoré nemajú radi vodu. A zase sú polymery, ktoré majú tieto skupiny, ktoré vlastne robia tie polyméry atraktívne pre vodu, alebo naopak v podstate tá voda ich má rada tie skupiny, a to sú nielen tieto hydroxylové, ako OH, alebo kyslík vodík, ale môžu to byť iné skupiny, ktoré vlastne urobia tie polyméry vodorozpustnými a my si ani nevieme predstaviť, ale vlastne to, že máme čistú vodu, že nám tečie čistá voda, v podstate to je vďaka tomu, že sú znovu pripravená určitá skupina polymérov z akrylamidu, to je ináč tiež možno známy monomér, ktoré majú veľmi vysokú molovú hmotnosť a schopné flokulovať, to znamená zrážať, vyzrážať nečistoty, všeličo možné, kovy, farbivá, baktérie, čokoľvek, tako koláča na čističkách vody, presne tak. A bez nich znovu by sa to dalo robiť, ale nejakým iným spôsobom, viac tých prídavkov, tu vlastne stačí úplne ppm, čiže jedna miliontina váhovo na to, aby sa vyčistila proste jedna tona. Na jednu tonu potrebujeme možno 1 gram polymeru, aby vyčistil jednu tonu vody. A potom všetci používame autá z benzín, nafta, hej, čiže znovu ropa sa takým spôsobom tiež získava. Môžem hovoriť o tom, že takéto polymery sa dávajú ako prísady do betónov, aby ten betón tiekol, keď sa treba niekam vysoko proste čerpá. A spústa iných, samozrejme v kozmetike, ich to máme všade, ja neviem. Až sa nakoniec dostaneme aj tým biomateriálom, ale tie polymery proste sa ich nezbavíme v liečivách. Hej. Ja proste som už staršia generácia, si pamätám, ako som každých 6 hodín bol budený, aby som zobral penicilín. Teraz je to raz za 24 hodín, alebo 12-24 hodín dokonca niektoré proste účinkujú dlhšie. Takže to všetko je vďaka polymerov.
To je tiež nejakým spôsobom riešené cez toto? Áno, cez vodorozpustný polymer?
To je všetko riešené cez vodorozpustné polymery, kde sa práve tá rozpustnosť, chcem povedať, že aby bola pol dňa, deň, 7 dní, sa nastaví tak, že to liečivo je uzatvorené v tej tabletke a ten polymér sa vlastne postupne uvoľňuje a tým pádom sa uvoľňuje aj to liečivo.
Čiže vlastne všetky tieto lieky, ktoré máme a poznáme dnes, aj tie obyčajné vitamíny, že povedzme s predĺženým uvoľňovaním, tak tie sú nejakým spôsobom, týmto spôsobom zabalené. Mám to tak, že v tej kapli mám ešte nejaké menšie možno guličky, ktoré postupne sa rozpúšťajú.
Áno, je to nejaký spôsob nastavené. V tomto smere nie som úplne tak odborný, že som povedal presne, ktorá tabletka je, ale napríklad práve s tou firmou, čo som tak veľmi stručne spomenul, že sa mi podarilo vlastne vytvoriť si kontrakt už v roku 1999, keď som bol v Nemecku na návšteve. Najrýchlejší získaný kontrakt, ktorý som získal, to bolo v priebehu jedného dňa som sa stretol s jedným známym práve z Austrálie, ktorý robil v BASF. Môžeme hovoriť názor tej firmy. V Nemecku môj kamarád a už nejakým spôsobom bolo niečo rozbehnuté na iné typy polymérov a ja s tým, že som mal nejakú históriu, tak som sa spýtal, a čo vodorozpustné polyméry? Bolo to veľmi ťažké, zatiaľ to nikto neskúšal, ale ja tým, že som o tom veľa nevedel, až tak, že čo je na tom ťažké, tak som napísal stranu a pol, čo by sa s tým dal spraviť a znie to ako príbeh, ktorý si vymýšľal, ale je to pravda. Deň a pol som dostal odpoveď, že pôjdeme do toho. A V tých 90. rokoch som vlastne dostal prvý prístroj, ktorý v tom čase bol veľmi drahý na nejaké veci a sa všetko naštartovalo to tak, že do dneška máme s nimi kontrakty s tou firmou.
Jasné. To ma dostáva práve k tej otázke, že som sa dočítal tiež v rámci prípravy, že vlastne sa dlho ani nevedelo, že ako tie vodorozpustné polymery vlastne ako vznikajú. Že teda nejak vznikajú, že nejaký výrobný proces existuje, ale že čo je presne tou podstatou, že prečo vzniknú tak, ako vzniknú, nebolo úplne jasné. Vieme už dnes o tom viac, lebo myslím, že to je jedna z vecí, ktorej sa venujete dlhodobo. Takže a súvisí práve aj trebárs aj s týmto kontraktom, ktorý ste spomenuli. Že teda...
Hej, to je vlastne časť mojej histórie vedecké, za ktorú som tiež veľmi vďačný a hrdý. A teda ja a všetci partneri okolo, ktorí sa potom na tom podielali, ale ono by bolo trúfalé, že sa o tej výrobe nič nevedelo, ale...
Tak nejak sa musela urobiť, hej, to znamená ano, základné veci sa asi vedeli.
Dáva to takú indíciu vlastne, ako to tam bolo, možno bolo naformulované, ale v princípe to, ako vznikajú tie polyméry, to je nejaký základný mechanizm, ktorý funguje vždy. Na druhej strane práve... My keď pripravíme tie polymery, ako som spomenul, potrebujeme určitú molovú hmotnosť a potrebujeme určité zloženie. My vieme, že to tak funguje vtedy, keď si povieme, že ak použijeme takéto začiatočné podmienky, tu je nejaký proces, ktorý si myslíme, že tomu rozumie, tak na konci dostaneme takýto produkt. Lenže práve pre tie vodorozpustné polymery to tak vôbec nefungovalo. Proste to v strede bola čierna diera. Čiže nevedelo sa, že aký je mechanizmus, ako veci v princípe sú ovplyvnené a všetky tie neistoty sa pri 20-30 rokov tak nejak zhrňali pod taký termín, že efekty rozpúšťadla, solvent efekt, pretože tam sa používa voda ako rozpúšťadlo. A jak som spomínal, že tá voda má rada všetky rôzne interakcie a naozaj, že ich má rada, tak úplne, že ovplyvňuje ten mechanizmus tvorby toho polyméru. To je tá čierna diera, ktorá tam medzi tým bola.
To ma práve zaujíma, že mám nejaký zdrojový materiál a teraz keď mám tak, ako by to Martin môžeš asi nikde nebol, že nasypem ho do čiernej diery a vypadne mi vodorozpustný polymer. Dobre, ale tak nejak som musel vedieť, čo nastavoval som aspoň len tie vstupy, ktoré do toho vstupujú. Vlastne že...
Vstup, výstup.
A vôbec som nevedel, čo sa deje uprostred.
Ale to, čo je, vždycky my sa snažíme, keď aj píšeme články, alebo čo si zdôvodňuje, tak sa snažíme byť akože múdri a interpretovať, čo dostávame. Ale tam žiadna teória, žiadne predpoklady nefungovali. Len to bolo také opisné, že keď máme tu takýto vstup, tak dostaneme takýto výstup. Ale nie prečo.
Čiže, ja neviem, boli tam povedzme nejaké katalizátory, nejaký vstup, ešte, ja neviem, určité množstvo vody, nejaké presne, konkrétne iniciátor, množstvo?
Koncentrácia monoméru, teplota, možno tlaky s konverziou z toho, tých vstupných materiálov k výstupným sa tiež to všetko mení. No a...
Ale nevedelo sa, čo sa deje tam
sa,
v tom procese.
Vlastne deje presne, a práve tým spôsobom trošku aj šťastie a vlastne to, že som znovu tých ľudí mal tak nejak, alebo teda, že oni ma mali nakontaktovaného a už sa to ako metodika na takéto niečo bola vyvíjana práve na začiatku 90. rokov. A keď som sa vracal z Ameriky, tak pán profesor Bubak z Göttingenu mi poslal proste nejaký mail, že by potrebovali pomôcť, ale nie pre tieto typy polymerov, ale pre nejaké iné typy polymerov s nejakou charakterizáciou a niečo. A spolo, že určite áno. A jak som rozpoznal tú metodiku, tak som sa začal pýtať, že a prečo nie je použitá práve pre tie vodorozpustné monoméry, že tam by to vlastne mohlo objasniť
že čo sa
to,
deje.
Čo je vlastne v tej čiernej diere. No a s touto otázkou som teda, hovorím, komunikoval s BASF. Oni vedeli, že to je ťažké, stále to ťažké, stále máme pred hodinou, jak som si išiel do redakcie, som ešte so študentkou vlastne sa pripravoval na call, ktorý mám z BASF o 2 dni. A stále sú tam nové a vzrušujúce veci na tom. My sme v podstate boli schopní nastaviť experimentálne podmienky a procedúry tak, aby sme vedeli vyizolovať pre všetky tie procesy, ktoré tam idú v tej čiernej diere, rýchlostné konštanty, ktoré riadia tieto procesy. A tie rýchlostné konštanty na základe toho, ako sme ich vedeli vyizolovať, vedeli sme zistiť, že čo spôsobuje to, že tá voda pôsobí ako iné rozpúšťadlo, než iné typy rozpúšťadiel. Čiže ten efekt rozpúšťadla, alebo solvent efekt sme vlastne dokázali vysvetliť. Tak zrazu z ničoho nič, keď sme to dokázali vysvetliť, sme to vsadili do klasických rovníc a zrazu sme vedeli z toho vstupu sa dostať vlastne do výstupu. A práve v Lani sa nám podarilo teda napísať, samozrejme, ako sám v žiadnom prípade veda jeho komunikácia, spolupráca. Potom vlastne som chodil do Göttingenu, tam bol pulzný laser, ktorý ja som ešte nemal, teraz už máme samozrejme. Uh-huh. A sme boli schopní v princípe asi, ale to boli 2-3 roky proste ničoho. Uh-huh. Ja neviem, v dnešnej dobe, keď študentovi zadám nejakú prácu a pol roka, ale čo pol roka, mesiac nedostal výsledky, tak povie, že to není možné, to sa proste nič s tým nejde. Proste uh-huh. zlý koncept, ideme niekam inám do niečoho, kde dostane výsledky. Ale uh-huh. tam vlastne pol roka som sa len trápil svojím spôsobom, nedostal som až o rok aj plus som začal získať také výsledky, ktoré potom boli tak zaujímavé, že sa napojili ďalšie skupiny na nás a v súčasnosti máme proste desiatky článkov, mm-hmm. veľmi veľa doktorandov, ktorí skončili túto tému a hovorím, to najväčšie ocenenie je to, že tá firma BASF a potom aj ďalšie firmy, ktoré v princípe, lebo tento výskum je otvorený, po nejakom čase mm-hmm. môžeme publikovať, takže firmy, ktoré pracujú v tejto oblasti, keď mm-hmm. nás citujú a fakticky pozývaní na šľaká konferencia. Takže toto je ako také mm-hmm. naozaj že odmenujúce.
No poďme k tej cukrovke. Dlhých
20 rokov.
Nie, ono samozrejme, že to je zase tiež otázka, mm-hmm. že niekedy naozaj tá výdrž je nevyhnutná, že niečo sa nedá za mesiac proste
stihnúť. Ešte keď som bol akože mladší, som si hovoril, že tam, kde možno ty pre iných ľudí, alebo tak, že sa zdalo, že došli do také nejakej bariéry. Mne sa podarilo vidieť za ňu a možno presne tá výdrž.
Je to niekedy beh na dlhú trať, že to
nevýmaš príjem? Je to výdrž, ale samozrejme aj poznatky, ktoré sú podmienkou toho, uh-huh. aby
proste, človek dokázal odhadnúť, že?
Dostať. A uh-huh. hlavne zlé výsledky nutia človeka, aby vymyslel, ako uh-huh. sa dostať k tomu ďalšiemu. Hej.
Určite. Poďme k tej cukrovke. To znamená, čo je toto konkrétne za projekt, alebo čo je to za vec? Že teda mm-hmm. Ideme transplantovať ostrovčeky do pankreasu od niekoho iného niekomu inému? Mm-hmm.
Mm-hmm. Práve minulý piatok som mal tú čest byť na Slovenskej diabetologickej spoločnosti na konferencii, ktorá bola venovaná pánu profesorovi Korecovi, ktorý už v 70. rokoch na Slovensku transplantoval funkčné pankreatické ostrovčeky do diabetických potkanov a získal unikátne výsledky. Mm-hmm. Ale to, čo je to hlavné povedať, je, že on veril a v tom čase už písal, že tá budúca terapia cukrovky bude vlastne spočívať v tom, že sa budú transplantovať funkčné ostrovčeky do diabetického pacienta. Možno som začal od stredu.
To nevadí, povieme si, čo mm-hmm. sú ostrovčeky. To sú v podstate oblasti pankreasu.
Možno, ak by som teda mohol...
Povedzte presne. Nejak,
hej, ostrovčeky sú agregáty buniek, uh-huh. ktoré sa nachádzajú v pankrease, ktoré sú spojené vlastne, prekrvené a spojené s našim cievným systémom a majú v sebe rôzne typy buniek. Jeden z tých buniek, beta bunky, sú schopné produkovať inzulín, ktorý katalyzuje prestup glukózy z krvi do všetkých buniek v tele na to, aby sme fungovali, existovali, rástli, hýbali sa a tak ďalej. A druhý typ buniek, ktorý je v tých pankreatických ostrovčekoch, sú tzv. Alfa bunky a tie produkujú protichodný hormón, glukagón, ktorý práve zvyšuje hladinu cukru v krvi. Čiže tieto dva hormóny u zdravého človeka nastavujú presnú fyziologickú koncentráciu glukózy v krvi a proste keď sme zdraví, tak všetko nám funguje tak, ako to vymyslela príroda.
Čiže v zásade na automat, hej?
Hej. ale keď sa vlastne stane to, že z nejakého dôvodu tie ostrovčeky sú napadnuté imunitným systémom uh-huh. a sú zničené, v princípe potom tam nemáme ten motor, ktorý produkuje inzulín a ten človek alebo ten pacient sa stáva diabetikom a pokiaľ teda nedostáva externý inzulín do organizmu, tak u detí bohužiaľ nastáva tá smrť v priebehu pár nejakých týždňov veľmi rýchlo. U dospelých sa to dá trošku inak ukontrolovať, ale takisto ten človek môže chradnúť v nadbytku energie a tá kvalita života a proste dĺžka života sú úplne niekde inde. Mm-hmm. Čiže inzulín, ktorý bol, sa píše, že objavený, ale on fakticky existoval, odkedy existovali organizmy. ale prvýkrát izolovaný v roku 1921 Bantingom a Bestom v Toronte, v Kanade, a vtedy sa zdalo, že cukrovka je vyriešená. Len sa skoro prišlo na to, že dávkovanie inzulínu akýmkoľvek spôsobom externe není tak dokonalé, ako sa to vlastne deje u zdravého človeka, a hľadajú sa stále nové spôsoby, ako u určitých typov ľudí, kde, alebo pacientov, kde nie je možné nastaviť tú hladinu cukru súčasnými pomockami, teda od inzulínových pier až po veľmi dokonalé tzv. Pumpy. Umelé pankreasy, kde je prepojenie senzora, mobilu a pumpy, tak, ale u niektorých pacientov ani toto nepomáha. Čiže tam prichádza vlastne do úvahy práve tá náhrada poškodených pankreatických ostročkových transplantáciou. Takže to je vlastne ako na úvod, a tá transplantácia ostrovčekov je klinická procedúra, ktorá existuje v desiatkách krajín sveta. A keď sú diabetickí pacienti indikovaní, že by mali dostať, že by mali byť transplantovanými ostrovčekmi, tak je to možné, len ak sú tie ostročky, čo sú vlastne od cudzieho darcu, tak musí sa zároveň používať imunosupresia, pretože to je nové tkanivo.
Je to cudzorodé tkanivo, ktoré tak na to telo reaguje.
A prichádzame k polymérom, ktoré sa vlastne využívajú na to, aby odblokovali to transplantované tkanivo, tie pankreatické ostrovčeky, po transplantácii od imunitného systému toho príjemcu. Čiže vytvárajú tak nejakú bariéru.
Mňa zaujíma aj to, že ako to vlastne vyzerá, lebo povieme si, že ostrovčeky sa transplantujú. Teraz, ako si to máme aj fyzicky predstaviť? Vieme to nejak popísať, že čo tomu pacientovi sa do jeho pankreasu nejak injekciou, alebo ako sa mu vlastne, ako toto prebieha tá transplantácia?
Toto je vždy tá...
Ja viem, že vy nie ste lekár, ale teda...
Primárny náhľad. Ale v princípe nie je ich nutné transplantovať do pankreasu. Je ich nutné proste transplantovať na miesto, kde môže dochádzať teda k výmene, že glukóza prestupuje k tým ostrovčekom a od ostrovčekov prestupuje inzulín do organizmu.
Okay.
A teraz, ak by som sa teda vrátil znovu tak nejak na začiatok, tie ostrovčeky, ak som povedal, sú to zhluky buniek o nejakej veľkosti, povedzme 50 až 300 mikrometrov. Hej, čiže je to niečo, čo vidíme voľným okom. Keď to vidíme v podstate v médiu, tak je to viditeľné voľným okom, že to médium obsahuje nejaké častice. My tie ostrovčeky teda vieme dispergovať, rozptýliť v polymernom roztoku a vieme nejakou metodikou, procesom enkapsulácie vytvoriť z tohto, z tej disperzie polymerov kvapky, ktoré vieme stabilizovať chemickou reakciou alebo vznikom nejakých väzieb, ktoré sú väčšinou fyzikálne väzby, aby sa tie ostrovčeky nepoškodili počas toho procesu, čo sa volá proces enkapsulácie.
A získavame... Zapuzdrenie,
áno. A získavame v princípe desiatky tisíc hydrogelových guličiek, kapsúl, ktoré v sebe obsahujú tie ostrovčeky. Čiže keď sa pozreli pod mikroskopom na to, čo my vyrábame bežne u nás v laboratóriu, je nejaká nádoba, a v tej nádobe sú, proste vidíte, ako malé ikry, ale sú to v podstate menšie vlastne častice, alebo hydrogelové častice, ktoré obsahujú pankreatické ostrovčeky. No a ohľadne tej transplantácie, to prvotné miesto transplantácie je laparoskopicky do brušnej dutiny, ale ďalšie miesta, ktoré sa testujú a zvažujú, je podkožne napríklad, je tiež do svalov ako ďalšia možnosť. A ešte nejaké iné miesta proste v organizme, ktoré sú možno ako imunoprivilegované, že tam ten imunitný systém až tak veľmi silno nepôsobí. Takže to sú tie všelaké... Takto sa to dá predstaviť, že sa to len vloží do organizmu.
Nie je to injekcia do pankreasu, ale v zásade hoci kde v organizme môže mať v úvodzovkách náhradný pankreas.
Potom prichádza do úvahy ako tie otázky, že ako je tá, práve to miesto v organizme prekrvené.
No áno, tie tá účinnosť v podstate to.
Presne tak, to aby účinkovali tak, ako majú, a nielen účinkovali dlhodobo, čo sú mesiace, roky, s tým, že budú proste produkovať a kontrolovať hladinu cukru, že tam nevznikne nebezpečenstvo také, že tým, že je to dané difúziou, že tam tá glukóza vlastne preniká k miestu, kde sú tie ostrovčeky v čase, keď už sa nejak znižuje hladina cukru, lebo potom ten inzulín príde neskoro a ešte môže podporiť ako hypoglykémiu, lebo proste je tam veľmi veľa vecí, ktoré sa musia zvažovať. Tá difúzia musí byť veľmi rýchla, veľmi efektívna. Tak sa vlastne musí ten polymerný materiál nastaviť, prípadne tam priniesť nejaká vaskulatúra, aby bolo blízko krvné riečište.
Musí to byť, áno. Čiže to, čo vlastne v tom pankrease je prirodzene, lebo ten je prekrvovaný, má vlastný cievný systém, kde vlastne tá reakcia je veľmi rýchla, tak tu vlastne musíme sa pokúsiť to simulovať niekde inde a plus teda ešte navyše, je tam navyše membrána, ktorá to má, ktorá chráni vlastne tie ostrovčeky pred imunitným systémom. Čiže aby ten automat dobre fungoval, je presne, ako ste povedali, vlastne tá rýchlosť toho prestupu. Ako sme ďaleko? Ako ste ďaleko v tomto? Nie my.
Jasné.
Je to nebezpečná otázka.
Nie, to je úplne zjavná otázka. Niekedy si pozerám spätne, že ako na ne odpoviem, lebo keď som bol mladší a trúfalejší, som dokonca dával nejaké termíny, lebo to tak bolo, aj keď som prišiel do tej skupiny, tak v Amerike, tak sme mali plán, že to bude, že ten projekt bude trvať maximálne 2 roky a že potom sme závodov a na život sa úplne zmení a proste máme to, že vlastne tam niečo patentovali, tak ďalej mysleli, že je to proste tá záchrana celej tej témy. Nikde na svete ešte neexistuje klinické riešenie kontroly hladiny cukru enkapsulovanými, zapuzdrenými pankreatickými ostrovčekmi. Tá mágia celého je v tom, že ako ste aj veľmi krásne povedal pred pár chvíľami, že my jedným spôsobom izolujeme tie ostrovčeky od organizmu a na druhej strane chceme, aby efektívne komunikovali. Hej, a dá sa to nakresliť na jeden obrázok, ale dosiahnuť to je veľmi náročné. Svet sa nachádza tam, že máme rôzne typy tých enkapsulačných alebo púzdier. Vo všetkých polymery hrajú hlavné slovo. S tým, že v súčasnosti firma Vertex Pharmaceuticals v Spojených štátoch v Kalifornii je najďalej v klinických testoch. Sme v podstate v klinických testoch, ako keď poviem sme, celá tá oblasť je v klinických testoch. S tým, že ten materiál v tomto prípade je najprv ale inak trošku tiež zoširšia, používali desiatky rokov materiál, ktorý bol z rôznych vrstiev polyesteru, čo je vlastne fakticky materiál v našom oblečení.
Hej.
A pred pár rokmi, bol som na tej prednáške, tá firma oznámila, že ten materiál, vlastne biomateriál v kontakte s ľudským organizmom, nesplňa tie požiadavky, ktoré by chceli mať. A že musia venovať nejaký čas vývoju. Asi o rok a pol na to vyšiel patent, kde súčasťou tej membrány je Gore-Tex.
OK.
Takže to je niečo, ano. Čo ľudia hneď ako hovoria jedno s druhým.
Jasné.
Aby tam bola vlastne tá priepustnosť trošku ináč nastavená, aby tie bunky prežívali a tak ďalej. Sú v tom obrovské peniaze. Tá firma skúpila proste inú firmu, ktorá produkuje kmeňové bunky, lebo takisto ako zdroj buniek je jeden z otáznikov, alebo som bol v minulosti, kde vlastne možno povedať, že ďalším zdrojom buniek okrem ľudských môžu byť zvieracie bunky z prasiat. Druhá vec je, že vlastne oni kúpili tú ďalšiu firmu s tým materiálom, takže teraz je to firma Vertex Pharmaceuticals, ktorá má zahlásené klinické testy vlastne v Spojených štátoch vlastne pod klinikou.
A s týmto materiálom v podstate
sa už testujú. A to je s týmto materiálom. Potom vlastne my pracujeme na inom príspe, to sú tie hydroglové guličky, kde vlastne práve tým, že koncentrácia polymeru je tak nízka, že tie ostročky sedia ako keby skoro vo vodnom prostredí a je tam len nejaká malá bariéra z toho polymeru, čiže tá difúzia môže byť efektívna, tak tam sú, tam donedávna bola firma v Bostone, Sigilon, ktorá vlastne, jej práca súvisela s jedným patentom z MIT z roku 2016 a my sme boli, to sú ľudia, s ktorými vlastne my spolupracujeme, alebo sme, teraz máme jeden článok s nimi v tomto roku. A to sú vlastne guličky, ktoré vlastne boli testované v ľuďoch, ale tie testy nedopadli tak, ako sa očakávalo. Mm-hmm. Čo v podstate len hovorí o tom, že nedopadli. Ale je to všetko výskumy. Keď ideme do tých testov, tie testy sú, môžu ísť doprava alebo doľava. No a potom ešte je tak veľmi viditeľná jedna firma japonská, k- ktorá práve používa prasačie neonatálne, prasačie pankrátske ostrovčeky. A tí vlastne už vyliečili alebo liečili ľudí po celom svete, len teraz sú sa dostať cez FDA Spojených štátov, aby to naozaj dostalo tú značku kvality. A tu len môžem povedať, že s touto firmou my 6 rokov sme mali kontraktovú spoluprácu, vlastne, ktorá nepoviem, že skončila, ale my sme vlastne pre nich vytvorili dozier, alebo teda set výsledkov v priebehu tých 6 rokov, kde sme charakterizovali polymery, charakterizovali materiál. A ja tiež, ako pre moje oddelenie, je to veľká podsta, že sme mohli, pri tom, že sme nás vyselektovali, čo znovu bol taký pekný príbeh k tomu, že ako po našom reporte prvom proste prišli riaditeľia zo Spojených štátov, riaditeľia z Japonska a vlastne sa tak stretli na svet polymerov a jednoducho sme podpísali kontrakt. Viete, to sú tie veci, kedy jasné, že dalo by sa hovoriť o veľa veciach hľadne vedy na Slovensku a tak ďalej, ale, ale takýto pracovisk nie je mal na Slovensku a tá kvalita je potom svojím spôsobom ocenená práve tou zahraničnou spoluprácou. Takže,
jasne.
Takže tak, no bolo to vždycky, alebo je to vždycky veľa práce, veľká zodpovednosť, ale tam vidíme, že tá celá naša činnosť je vlastne
ako sa hovorí, tak úplne
viditeľná.
Banálne, že bez práce nie sú kolače. Nie vždy sú kolače, keď je veľa práce, ale občas sa teda podarí, čo je super. Mne tam napadla len taká otázka, ako ste hovorili presne v podstate, že ide zrejme o nejaký typ kvázi membrány polymérnej, ktorá musí mať nejakú prestupnosť pre glukózu a zase neprestupnosť pre imunitné bunky.
Áno.
Je toto ten kľúč, že správne nastaviť veľkosť, poviem to tak, tých otvorov v tej membráne, povedzme, aby selektívne prepúšťalo len to, čo chceme.
Je to selektívna, polopriepustná membrána, ktorá, presne ako si povedal, keď zhruba proste prepúšťa, okrem teda tej glukózy, tam musia prechádzať aj živiny, čo sú častokrát vysokomolekulové proteíny.
Čo je zase veľká molekula.
Čo
je problém.
Ktorá má okolo 80 000. Musia prechádzať odpadové látky z tých buniek.
Zase, áno.
A hlavne musí prechádzať kyslík. A kyslík, proste je to molekula, ktorá je nepolárna, ktorá možno v tej vode
vysí
nemá
až
takú vysokú rozpustnosť. Čiže toto všetko vieme, čo mala prechádzať a nesmie prechádzať, teda nesmie tam byť ten priamy kontakt medzi enkapsulovanými bunkami a bunkami imunitného systému. Absolútne nie. Ale samozrejme, imunitný systém nie sú len bunky, takže tam sú všelaké proteíny, cytokíny, chemokíny, a neviem, čo všetko možné, čo sa len s obdivom pozerám, ako to vedia tí biológovia. A možno ten celý problém, prečo ešte to klinické riešenie není vlastne na svete, je, že my presne nevieme, že ktoré z tých látok môžu a nemôžu prechádzať. A ako to nastaviť proste znovu, ak som pred chvíľou spovedal o nejakej, možno o tom black box, o tej čiernej skrinke, tak znovu aj tu sme v niečom, čo musíme proste sa pozerať hlbšie a hlbšie, odokrývať tie vrstvy a napríklad môj princíp v tejto oblasti je, že my naozaj musíme mať ochraktorizované od polymerov po tie materiály až po ochraktorizované materiály po explantácii. To je princíp, ktorý predstavuje nesmierne množstvo práce. Jeden protokol časokrát u nás je 100 strán plus. Pokiaľ čo iné skupiny, čo nehovorím, že idú iným spôsobom, ale oni mi hovoria, že oni sa tomu budú venovať do takej podrobnosti až potom, keď budú mať materiál, ktorý
funguje. Bude fungovať.
Viete? A teraz samozrejme, niekedy sa stretávame, niekedy sa nestretávame s týmto, ale pokiaľ nevieme, že aký typ materiálu aký má vlastnosť ten materiál, ktorý povedzme aj funguje, ale funguje na polovicu, tak podľa ako môjho nastavenia my sa vlastne nevieme naučiť, ako ten materiál ďalej posunúť, v ktorej vlastnosti aby fungoval. Čiže tí ľudia, ktorí sú okolo mňa, veríme tomu, že musíme teda pochopiť znovu tie mechanizmy.
V prvom rade pochopiť aj neúspech, aby sa ten úspech dostal.
No a kde sme vlastne, vieš, to bola otázka na začiatku, som sa
krásne
vyhol. Boli sme, ako vzhľadom na to, že tie naše materiály fungovali v primátoch na začiatku tak nejak rokov 2010 až 2013, fungovali znamená, že boli stabilné po explantácii, boli vysoko biokompatibilné. Sme napísali projekty do konzorcia v Spojených štátoch, Juvenile Diabetes Research Foundation, čiže to je nadácia, ktorá je taký Olymp, zastrešuje vlastne výskum cukrovky typu 1 vo svete a proste si tam pozýva na písanie projektov, dá sa povedať, najväčších expertov vo svete. No a mali sme tu možnosť byť 8-9 rokov súčasťou tohto konzorcia. Sme vlastne mali jeden projekt, kde ja som, teda aj moji kolegovia, som bol ako key personal a tí ďalší boli vlastne súčasťou týmu a potom sme získali základ tých výsledkov ďalší projekt, ktorý už som ja viedol. Bolo to dosť náročné, ale také presne, ako to malo byť. A mali sme možnosť testovať tie naše materiály v primátoch, čo je predklinický model zvieraťa a kvôli veciam, o ktorých sme nemysleli, že vstúpia do toho celého, tak sme znovu nemali úplne také výsledky, že nás to posunulo k tým klinickým testom.
Jasne.
Niečo sa naučili, ale znovu sa nám to nepodarilo nastaviť tým
smerom, ako sme chceli. Čiže ešte hľadáte cestu.
Čiže to sme my v podstate teraz znovu vieme, čo na tých materiáloch máme zmeniť, máme na nejaké projekty, máme na nejaké znovu ciele, ktoré riešime a dúfame, že prispievame.
Ste na ceste, jedným slovom.
Aj keď minulé tú prednášku v ten piatok som ukončil, že v tomto prípade tej liečby cukrovky cesta nie je cieľ, ten cieľ je
fakt cieľ. Určite, jasné.
Viete, lebo časokrát proste sa tak hovorí to klišé, že cesta je cieľ, ale nás drží v tejto téme. Máme veľa iných tém, ktoré sú jednoduchšie, ale nás proste drží v tejto téme, ktorá je naozaj obtiažná. Dostať sa ďalej v tom smere a veľmi veľa sme do toho investovali, vedomosti, času, financií. Máme neskutočne silné spolupráce. Zase by to znelo aj trošku pozitívnejšie. Sme v konzorciu, ktoré sa volá Chicago Diabetes Project, ktorý pozostáva z expertov vlastne celého sveta a tam sa plánujú klinické testy v blízkej dobe. Čiže učíme sa, treba stáť, tí naši spolupracovníci, čo sú v Spojených štátoch, tak oni vlani dostali licenciu z FDA, že môžu izolovať ostročík aj Spojených štátov tak nejakou štandardizovanou metodou, čo bol veľmi znovu náročný krok, ktorý sa dali oni pred sebou. Jasne. Pred seba. Takže ten posun tam je.
Ja nemyslel som to v tom zmysle, že cesta je cieľ, ale že ste na ceste, čo je dobre, pretože je horšie, keď sa stojí a nikam sa nekráča. Že? Čiže keď je nejaký pohyb a je snaha posúvať sa ďalej, tak to je asi to najdôležitejšie. Najmä pri tak ťažkej téme, ako je
táto. Tak, áno.
To určite. Dobre, poďme na mojich klasických 7 otázok Alena Oldu.
Mal som si pozerať nejaké relácie pety.
Netreba, ja myslím, že je to dobré, keď je tá odpoveď spontánna, nie je to nič náročné, samozrejme, ale skúsme. Na čo si z detstva spomeniete ako prvú vec, ktorá vzbudila vašu zvedavosť?
No.
Je to ťažká otázka, ja si to uvedomujem, ale...
Prechádzam si detstvom, ktoré bolo úžasné. Ale asi to boli vlastne veci typu, ktoré sa pýtam aj teraz, že keď som čítal knihy, že ako tá kniha vzniká, ako vznikajú materiály. Ja som bol vždycky dieťa, ktoré bolo vždycky zvedavé a väčšinou som si pálil prsty zapálkami jedno s druhým. Čiže aj teraz sa pýtam, čo sa stane, keď stlačím kláznicu Enter, čo sa deje, že sa niečo proste... A tá odpoveď tu nemám, ale v tom čase si myslím, že som začal byť fascinovaný tým, že ako tie veci okolo vznikali a ako tie veci okolo fungujú, aj keď ten život v tom čase bol omnoho jednoduchší, ako je teraz.
Vieš, to som mal veľmi podobne a ja to musím povedať, že to je úplne že výborné.
A pýtam sa to stále, ako pýtam sa, to súvisí s tým
mechanizmami. To je asi podstatou, ale aj vedeckého výskumu všeobecne, že vôbec mať tú neustálu zvedavosť, že ako veci fungujú a ako ich možno urobiť lepšie. Koľko učiteľov zo svojej mladosti považujete za skvelých, takých, ktorí vás inšpirovali? Teraz skôr myslím na základnú a strednú školu. Lebo vysoká škola to už je pomerne selektívna záležitosť, ale spomeniete si na základnej alebo na strednej škole na učiteľov, o ktorých aj dnes viete povedať, že áno, že to bol super.
Definitívne áno.
Koľko ich bolo? Nemusíme hovoriť mená, ale koľko? Jedna ruka, dve?
V princípe, mal som šťastie, že gymnázium v Rimavskej Sobote v čase, keď ja som na škole, bol veľmi kvalitné a to bol nesmierne základy do vysokej školy. Matematika, fyzika, chémia. A samozrejme, ale mal som rád aj humanitné veci, slovenčina a tak ďalej. Ale práve matematik, fyzik a chemička, proste pán profesor Čermák... Matematika, radšej nebudem splietať to slovo, ale pani profesorka Bornajová, riaditeľka gymnázia, ktorá vo mne vytušila, že chémia ma môže teda baviť, tak to bolo skvelé. No a na ZDŠke, áno, tých učiteľov bolo, proste to boli otcovia, mami, takže viem si spomenúť tváre, ale možno už mená si nespomeniem. Áno, ale tá inšpirácia je základ v podstate.
Ja viem, super.
Že, verím, že my sme inšpiráciou teraz, hej, ale, ale tá inšpirácia to... Som rád, že tak fungovalo, že boli okolo mňa.
To je super. Ktorá kniha vám zmenila život?
Moja prvá kniha, Smelý zajko v Afrike.
OK. Jasné.
Čítal... neviem, ako je to v súčasnosti, neviem si predstaviť, proste mám už teraz vnukov, takže budem to vidieť čoskoro, ale, ale to bola moja prvá kniha. Mám ju aj na chalúpe stále.
Ja mám moju prvú knihu tiež. Stále odloženú.
A v princípe, a potom tých knih bolo neskutočne veľa.
Tak jasné.
Len v súčasnosti, my, ako čo sa týka zmeny života, asi to by som prehádal, keby som nejaké učebnice alebo čo si hovoril, ale mám rád dobré knihy a hľadám si čas, aby som ich vedel čítať. Teda. Mm-hmm. Vedel som povedať posledná, ktorá sa mi veľmi páčila, a to bola Šimečková telesná výchova.
OK. Super.
Veľmi sa mi páčilo.
Ktorú časť výskumu si najviac užívate?
Diskusiu a pokusy o interpretáciu nových výsledkov. A keď má moje okolie, a hlavne teda tí mladší ľudia, tí študenti, alebo proste keď mi pripravia tie materiály a vidím, že rozmýšľajú, že prinesú nejakú tú novú vedomosť. To je ako... Vždycky hľadáme odpoveď na otázky. Keď spätne sa pozeráme, niektoré odpovede prichádzajú niekedy až po rokoch, pochopíme veci. A veľmikrát to je diskutované s najlepšími ľuďmi v tej téme vo svete. Mám možnosť teda byť v kontakte s najlepšími polymernými chemikmi vo svete, lebo som z odokonosti darí, ako teraz vediem polymernú divíziu v tej medzinárodnej únii pre aplikovanú čistú chémiu, takže som v kontakte naozaj s kvalitnými ľuďmi, ale pre mňa je veľmi potešujúce, keď moji mladí kolegovia proste prídu s niečím, že wow, že máme tu niečo a pozri sa, je to skutočné tak a naozaj vidím, že sú tie cieľe, alebo keď, možno by som ešte pomenul dve veci, sú, alebo teda veci, na ktoré myslím, keď moji dobrí PhD študenti píšu poďakovanie do svojej PhD práce a vidím, že to je také, že ďakujem mojej školiteľovi, ale to si tam napíšu v zmysle, že ja som sa vždy dozvedel počas diskusie nie len to, o čom je proste chémia, ale aké sú najkrajšie hory na Slovensku. Takže je to vlastne také veľmi osobné a teda snáď dúfam, že aj to proste znamená, že tých ľudí nejako
čo inšpirujem. Čo trošku formuje. Vediem, áno, jasné.
Takže mladá generácia.
Čo by ste chceli skutočne do hĺbky pochopiť?
Niekedy to obťažné ľudské myslenie. Veľmi aktuálne v súčasnosti a vzhľadom na našu spoločnosť, čo sa tu deje. To je asi také... Mňa inšpirovala, teda nezmenila mi života kniha, ale veľmi som rád čítal a stále sa vraciam ku knihe Ľudskosť. A fakticky človek vznikol kvôli tomu, alebo je to kvôli tomu, že je to empatický tvor. A že existuje ľudskosť. A teraz, keď vidím, ako myslí túto základnú vlastnosť nejakými mechanizmami, ktoré pre moje myslenie sú nezlučiteľné, si to ničíme okolo seba a fakticky vyhrávajú úplne iní ľudia vo svete a ešte aj ovplyvňujú naše životy, tak to je niečo, čo nechápem. Sú určite nejaké vysvetlenia psychológmi, sociológmi a tak ďalej, ale toto je niečo, čo by som chcel teda pochopiť, okrem ďalších vedných odborov, ktoré som veľmi rád pochopil, a hlavne teda biológia alebo niečo. Ale to prvé je niečo, že nechápem, ako sa môže tá ľudská spoločnosť zmeniť tým smerom, ako to vidíme momentálne okolo seba.
To je hlboká otázka veľmi a zložitá. Určite. Však tu sa aj v rámci mnohých lámb aj Štefan tomu venuje a často kladie presne tieto otázky, že prečo to tak je. S tým súvisí inak tá ďalšia otázka, že ako niekomu vysvetlíte, že narába s nesprávnymi faktami?
Moje okolie vie, že keď začne narába s nesprávnymi faktami, takže som časokrát priamy. Ak teda to jednoducho nazveme, že nepripravenosť, až teda ešte ďalší limit je, že až vec, že hlúposť, tak ja, keď teda sa mi zdá, že naozaj vidím to tak, že sú to nesprávne fakty, tak taký človek, takého človeka teda sa snažím zastaviť alebo prestať komunikovať alebo tak nejak.
Jasné. Posledná. Čo treba podľa vás urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku nadchlo pre vedu?
Nemáte nejakú ľahšiu?
Preto je posledná.
To je možno tiež niečo, čo neviem pochopiť, lebo tie mechanizmy správneho fungovania spoločnosti aj z pohľadu vedeckého poznania a vzdelania tu existujú, proste sú nastavené v mnohých krajinách a Slovensko dokazuje, že nie je až taká chudobná krajina, aby si to nevedeli nastaviť, ale a tiež neviem, že či tá pretrhnutá reťaz, ktorá tu teraz momentálne je s tým veľkým odlivom ľudí a s tým, že do akej miery naozaj teda vo všetkých tých sférach riadenia spoločnosti, veda, vzdelávania a tak ďalej, či sú tam vhodní ľudia, bez toho som konkrétne koľko, ale si myslím, že nám chýba vlastne to také kvalitné nastavenie personálne, nielen tá mladá generácia, ale aj tie ostatné generácie, ktoré sú zodpovedné za tú mladú generáciu. Proste tento faktor je asi zásadný, aby na Slovensku bolo dostatočné kritické množstvo ľudí, ktorí si nepovedali, že sme na Slovensku a preto tu tá kvalita vedy bude taká slovenská, ale že musíme sa porovnávať so svetom a byť konkurencieschopný svetu. Čiže či naliatie peňazí by naozaj pomohlo Slovensku zrazu sa boostnúť a vytvoriť tu podmienky pre nastavenie kvality vedy, vzdelávania a ostatných vecí, trochu o tom pochybujem, teda dosť o tom pochybujem, pretože nie som si istý, že či sme schopní, including myself, ako proste akceptovať alebo nastaviť sa tak, aby v tom súčasnom systéme, ktorý tu máme, či projektov, či všakých nezmyselných hodnotení, dnes sme sedeli na správnej rade ohľadne toho, a keď sa pozerám, čo vlastne existuje, nikde vo svete, čo som bol, sme sa takýmito vecami nemuseli zaoberať a sme sa tešili len z toho vedeckého poznania. Tie administratívne veci išli bokom, išli mimo nájsť. My tu trávime významné percento času proste s vecami, ktoré nám bránia rozvoju, aby sa dala nejaká práca proste nejakým ľuďom, ktorí akože ten systém organizujú. Neviem, kde začať rozmotovať to klopko. Ale chvíľku sa zdalo, že počas tej vlády, ktorá tu chvíľku bola, sa veci dávajú aspoň čiastočne do nejakého takého bežného chodu. Čiže dá sa to aj tu. Len vidíte, dosť hapkám. Ale toto je vlastne otázka, ktorá je nesmie ťažká, kvôli čomu som si neistý, je, že sa naozaj bojím o osud Slovenska v tomto smere. Že či už není do veľkej miery neskoro, pretože to prostredie tu je neviem do akej miery úplne zlučiteľné s tým, aby sme vedeli konkurovať proste, alebo byť rozplnateľný, byť na tej
či nám neušiel kvalite.
Vlak. Presne tak, presne tak.
Rozumiem. No nie je to veselá odpoveď, ale nedá sa nič robiť. Taká je doba.
Nejaký vtip nakoniec.
Ja sa naopak poďakujem za to, že ste prišli. Som veľmi rád. Bolo to veľmi zaujímavá debata. Finalista Asset Science Award. Pardon. Laureát Asset Science Award 2023. Igor Lacik. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem.
Ďakujem.